Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Сьогодні ми будемо говорити про ОСББ та їхні проблеми із юристом громадської приймальні спілки в Києві Євгеном Чекарьовим. Доброго дня, Євгене, доброго дня, Олено.
Доброго дня.
Доброго дня.
Для початку давайте розшифруємо. ОСББ – це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Такі об'єднання можуть або створюватися у новопобудованих будинках, або ж отримувати старі будинки з балансу комунальних підприємств. І от із цим є багато проблем. 1 лютого на сесії Полтавської міськради приймалося рішення про таке переведення. Протягом 2016 року у Полтаві створили 76 ОСББ, але жодному з них не передали технічну документацію та не перевели на власний баланс. Згідно з прийнятим рішенням, 30 ОСББ списали з балансу КПЖО2, тож власники квартир можуть розпоряджатися майном, а 46 будинків все ще залишаються у власності КПЖО2. На сесію прийшли голови ОСББ з проханням пояснити ситуацію, а також вимогою звільнити заммера Олексія Чепурка, та закликали депутатів не приймати дане рішення. За словами представника місцевого самоврядування, мешканці 46 будинків просто не виявили бажання створити ОСББ. Тому їм і не дозволили це зробити, тобто не видали документів. Чи дійсно місцева влада гальмує такий перехід? І як із цим боротися?
Я скажу вам так, що до 2014 року дійсно були випадки, коли місцева влада гальмувала ці процеси. Останній рік, в принципі, я не пам'ятаю, щоб місцева влада гальмувала ці процеси.
Крім того, ОСББ часто відмовляють у їхніх представницьких інтересах. Так, нещодавно представники громадського об'єднання Рада голів ОСББ Луцька просили міського голову включити їх представника до складу виконкому та отримали відмову. А навіщо ОСББ мати представників у виконкомі? Що це дає? І чи зобов'язаний виконком виконувати бажання ОСББ?
Це неоднозначне питання. Всі ми маємо право, і я, і всі присутні в студії, і всі громадяни України мають право
увійти до виконкому.
Приймати участь у місцевому самоврядуванні. Але війти в склад виконкому просто так неможливо. Тому, в принципі, у нас є інші варіанти участі в місцевому самоврядуванні. І, в принципі, вони дуже часто бувають дуже правильними і дуже, скажімо так, законними.
А що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі про те, що, по-перше, представники ОСББ представляють як господарський, скажімо, як орган господарювання представляють в будь-якому випадку мешканців цього будинку. По-друге, є таке поняття в нашому законодавстві, як орган самоорганізації населення. Орган самоорганізації населення – це квартальний комітет, будинковий комітет. Ось вже цей комітет має право на деякі представницькі функції в органах місцевого самоврядування, але вийти напряму увійти в виконком, ну це не дуже відповідає вимогам чинного законодавства.
Наскільки я зрозумів, мета цього представництва ОСББ така, що ОСББ якимось чином хочуть впливати на кошти, які виділяються на капітальні ремонти, так?
Так. Абсолютно вірно. Одна із проблем в ОСМД, ОСББ, полягає в тому, що держава зобов'язана виплачувати гроші на капітальний ремонт цих будинків.
Причому це тільки старих будинків стосується, не нових.
Да, тому що нові будинки не потребують ремонту.
Ну, раптом там щось таке трапилося, все одно держава не буде давати кошти на ремонт нового будинку.
І враховуючи те, що є зараз така цифра, що 70% житлового фонду потребує капітального ремонту, стає страшним оцей перехід на ОСББ. Чи як ви вважаєте?
Ну, я не будівельник, я не можу відповісти на це питання, але приходять до нас представники ОСББ, які знаходяться в старих будинках.
І що вони кажуть?
Проблеми такі. Перше. Отримання грошових коштів на капремонт будинку. Давайте скажемо так, що до 1 липня 2015 року чинне законодавство передбачало обов'язок ЖЕКу забезпечувати капітальний ремонт будинку після створення ОСББ, але до передачі будинку на баланс ОСББ. З липня 2015 року вказану норму виключили. Ну і в подальшому це, в принципі, явно негативно вплине на функціонування ОСББ. Але чинне законодавство все ж таки передбачає обов'язок ЖЕКів чи органів місцевого самоврядування в проведенні ремонту будинків. У відповідності до вимог закону про приватизацію державного житлового фонду, колишні власники, їх правонаступники, які володіли багатоквартирними будинками, тобто органи місцевого самоврядування, до моменту приватизації зобов'язані брати участь у фінансуванні їх ремонту та сприяння організації і проведення. Тобто, все ж таки, органи місцевого самоврядування чи ЖЕКи зобов'язані оплачувати грошові кошти для проведення ремонту, не обов'язкового капітального ремонту, а ремонту, приведення до ладу, скажімо так, тих будинків, в яких є ОСББ.
До моменту приватизації?
Ні.
Завжди?
Ні, після приватизації вже. Якщо квартири приватизовані, то після цього моменту вони зобов'язані брати участь у проведенні ремонту цих будинків.
А що тут мається на увазі, коли кажете ви ремонт? Тобто який ремонт взагалі вважається таким, що за його фінансування мають відповідати органи місцевого самоврядування? Це що, заміна ліфтів, чи пофарбування стін, чи що взагалі? Ремонт даху?
Можу прочитати. Процитувати. Постанова Кабінету міністрів від 8 жовтня 92-го року, зараз чинне. Ремонт. Ремонт повинен носити комплексний характер, тобто включаючи виконання необхідних робіт, пов'язаних із усуненням виявлених при обстеженні несправності та пошкоджень усіх елементів будинку. До переліку робіт, що підлягають виконанню при проведенні першого ремонту, включаються роботи, спрямовані на підвищення рівня благоустрою будинку та прибудинкової території, встановлення технічного обладнання, якого не вистачає, поліпшення експлуатаційних показників будинку, заміна плоских суміщених покрівень на шатрові, укріплення окремих ділянок, стін тощо. Це те, що нам каже постанова Кабінету
Міністрів. Майже все, так.
А як виходить на практиці? Тобто я розумію так, що органи місцевого самоврядування неохоче дотримуються цих законів. І вони не хочуть виділяти, власне, кошти на ремонт будинків, яких були... які перейшли, власне, з ЖЕКів до ОСББ?
В деяких в Києві і у Львові, у Луцьку є програми, у відповідності до яких органи місцевого самоврядування виділяють якийсь процент, припустимо, 50% в мешканці будинку, 50% орган місцевого самоврядування. Але ці цифри, це відсоткове відношення в різних містах різне. Я знаю про існування таких програм у Луцьку, Львові, в Києві. Можливо, я не знаю про існування таких програм в інших місцях, але таке є. Тобто, в деяких місцях ця проблема, органи місцевого самоврядування намагаються вирішити цю проблему. Але, в принципі, це дуже велика проблема. Це головна проблема ОСББ. Але існують ще декілька інших проблем. Наприклад, це надання технічної документації. У відповідності до вимог закону, після того, як організовано було ОСББ, ЖЕКи чи органи місцевого самоврядування зобов'язані передати технічну документацію. В незалежності, існує ця документація, не існує, вони зобов'язані передати цю документацію. Це дуже велика проблема.
Напевно, тільки якщо вона існує, так?
А в чому полягає ця проблема? Навіщо ця технічна документація? Чому її не видають?
Я не можу відповісти на це питання. От вони не видають і все.
А звернення такі були до вас в приймальні?
Так, дуже багато звернень про те, що органи місцевого самоврядування, скоріше за все, ЖЕКи, не видають цю документацію.
Як вам вдалося вирішувати цю проблему?
В деяких моментах було вирішено це питання. Коли ця документація взагалі існує, то, в принципі, її можна забрати.
Будь ласка, а куди можна до вас звернутися, щоб ви допомогли вирішити цю проблему?
Місто Київ, вулиця Вишгородська, 12, офіс 410А.
А по телефону якось можна звернутися?
050 520-8303.
І поради і допомога безкоштовні чи платні?
Да, да, безкоштовні, так? Да.
І ви надаєте консультативну допомогу, чи можете допомогти також людям заяву скласти з приводу цієї ситуації?
В принципі, у нас вже є стандартні заяви, тому, будь ласка, ми будемо раді бачити в нашій приймальні представників ОСББ, які роблять дуже непросту, але дуже важливу справу для нашого суспільства.
Скільки часу потрібно для того, щоб вирішити цю проблему, якщо вона є? От, ну, в вашому досвіду, коли зверталися до вас в приймальню, скільки у вас потрібно було вам часу для того, щоб допомогти?
Деякі проблеми ми не можемо вирішити взагалі, деякі проблеми ми можемо вирішити за день.
А які за день ви вирішували?
В деяких випадках ми отримували технічну документацію за день, але як, коли вона існує взагалі.
А яким чином можна за день отримати те, чого там місяцями, роками не
написати
отримати?
Заяву про те, що надайте нам документацію, аж як бере і надає цю документацію.
Та все залежить просто від кваліфікованості складення цієї заяви, наскільки я зрозуміла.
І від кваліфікованості особи, яка цю заяву складає, і від фактичних обставин справи.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. Сьогодні ми розмовляємо про проблеми у ОСББ і зустрінемося після паузи.
«Правова абетка» – юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це знову з вами «Правова абетка», Олег Шинкаренко та Олена Сапожнікова в ефірі. І ми сьогодні розмовляємо про проблеми ОСББ. А як впливає запровадження ОСББ на пільги по комунальним тарифам?
У відповідності до вимог закону – ніяк. Якщо особа має отримувати пільги, то вона буде їх отримувати і за наявності ОСББ, і за відсутності ОСББ.
І тут немає ніяких порушень з боку держави?
Я думаю, що...
До вас, принаймні, не звертаються.
Звертаються, але ця проблема вже вирішена. Я давно не чув про таку проблему. Ця проблема вже, в принципі, вирішена.
У нашого ОСББ вже багато боргів, бо мешканці часто безвідповідальні і просто не хочуть платити за послуги. А хто має виплачувати борги ОСББ і які є правові важелі, щоб нас натиснути на платників?
Перше питання – які є важелі? В принципі, можна об'єднати ці два запитання. Кожне ОСББ має право подати позов до мешканців свого будинка про стягнення заборгованості по деяким видам житлово-комунальних платежів. І це і є той самий важель, який треба застосовувати в даному випадку. Інша проблема полягає в тому, що у когось є грошові кошти для того, щоб заплатити за ці комунальні платежі, а у когось немає. Так ось, якщо у особи немає грошових коштів чи якогось майна, на яке можна накласти стягнення, то грошові кошти ці стягнути, в принципі, ну, не те, що неможливо, але дуже-дуже-дуже складно.
А ви займаєтеся такими випадками?
Ми займаємося цими випадками в загальному сенсі, скажімо так. Це, в принципі, загальна юридична проблема стягнення грошових коштів.
Я би хотіла окреслити поняття ще одне, яке тут звучить постійно, це багатоквартирний будинок. Багатоквартирним будинком є житловий будинок, в якому розташовані три чи більше квартири. І те, що ми сьогодні розмовляємо про ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, це є лише однією із форм управління співвласників та у цьому багатоквартирному будинку. Але ще ж є інша форма, і часом вона є як вихід із ситуації, коли складно створити ОСББ або має якісь проблеми такі, що не вирішуються. Це звернутися за допомогою до управителя, так, якого можна найняти, уклавши з ним договір. І цей управитель буде виконувати фактично роль ОСББ. Такі схеми, я знаю, є в Києві. Чи зустрічалися ви із проблемами, які на межі оцих управителів, і що є ефективнішим? Мати власником багатоквартирного будинку ОСББ, чи все-таки мати укласти договір із управителем і користуватися його послугами?
Ці два види управління будинком вони рівноправні. Більшість будинків, новобудов, вони керуються чи ОСББ, чи управителями. І, як правило, таких проблем не виникає, хоча бувають. Якщо
тобто проблеми фактично однакові і в ОСББ, і потім у управителя, чи вони мають відмінності?
Не зовсім, є деякі відмінності. Проблема в тому, що більшість управителів – це колишні ЖЕКи. І вони працюють так, як і працювали і 10 років тому, і так, як 30 років тому. Тому що, в принципі, було змінено тільки назву. Він є управителем, але колись він є ЖЕКом, і всі системи керування цим будинком залишились. Тому, як правило, якщо у нас з'явиться ті компанії, які будуть займатися управлінням цим будинків, але вони будуть працювати по-новому, це буде дуже добре. Але цих компаній дуже небагато на даний момент.
Це все-таки компанії, та, якісь, це підприємства?
Керуючі компанії.
Так, керуючі компанії. І, можливо, тут є проблема в тому, що їх доволі легко зареєструвати, так само, як ОСББ. Та, ми беремо, що скликаємо збори, приймаємо рішення на цих зборах співвласників, що ми хочемо мати оце ОСББ, затверджуємо статут, обираємо голову і реєструємо ОСББ, так?
Ну, на словах це дуже легко, але при реєстрації ОСББ є дуже багато проблем. Перша проблема – населення, тобто мешканці будинків, дуже часто не хочуть організовувати ОСББ, тому що вони налякані тим, що
Але ще рішення приймається на загальних зборах співвласників,
так розумію. Так. Тобто співвласники налякані тим, що майбутній голова ОСББ буде красти ці грошові кошти, які вони будуть платити ОСББ. Це перша проблема, тобто люди ще не довіряють ОСББ. Хоча з моєї особистої точки зору це неправильно. Єдиний шлях до світлого майбутнього, комунального – це ОСББ, інших шляхів немає. По-друге, при реєстрації ОСББ дійсно виникають проблеми бюрократичного характеру, які, в принципі, можна з нашою допомогою, в принципі, це можна вирішити.
Які саме? Які ви проблеми допомагаєте вирішити?
Скласти документи, скласти в статут, скласти протокол зборів, подати ці документи. Ну, це юридичного характеру проблеми, які, в принципі, вирішуються. Основна проблема – це отримати більшість голосів власників, мешканців квартир. І ще одна велика проблема. Якщо в домі є особа, яка хоче стати головою, це дуже добре, тому що в більшості будинків, в принципі, таких людей немає, які готові взятися за цю справу, тому що це дуже нелегка справа.
Тобто, виходить, що однією з проблем ОСББ є також відсутність бажання мати власну якусь відповідальність, брати цю відповідальність на себе.
Да.
Це є проблемою. І ще кажуть, що проблема ОСББ є байдужість людей.
Так, да, це одно і те ж.
Та, і лінь. Що я просто думаю, люди не хочуть прийти на ці загальні збори, голосувати, оформити цей протокол.
Це не лінь, це байдужість.
Скажіть, будь ласка, от все-таки, якщо співвласники не ліниві, так, не байдужі, вони зібралися на ці загальні збори, але вони не знають, як це оформити. Чи були у вас такі випадки, що не приходили до вас, і ви їм допомагали, і успішно потім реєструвалися?
Так. Ми оформлювали документи, і після цього ці ОСББ успішно реєструвалися. Я вам так скажу, що якщо мешканці хочуть зареєструвати цю, якщо є голоса більшості мешканців, то, в принципі, ці ОСББ вже зареєстровані. Основна проблема – це небажання людей реєструвати ОСББ. Приклад. Є особа, яка хоче, щоб у неї в будинку було ОСББ. Вона хоче бути головою цієї ОСББ, тобто вона хоче взяти на себе всю цю відповідальність. Ми складаємо документи, ми складаємо всі папери, які необхідні для реєстрації цього ОСББ. Збираються збори, і люди кажуть, що ні, ми не будемо цю ОСББ реєструвати, це нам не цікаво. Це негативний пример, приклад. Інший позитивний приклад.
А чи можна от тому негативному прикладу змусити все-таки
людей? Ні, не можна, ні в якому
тільки
разі.
Більшість, так? Тобто, якщо там проживає 20 співвласників і 11 із них проти, то тих 9 вони змушені прийняти думку цих 11 і нічого зробити вже не можуть.
Абсолютно вірно, так. Да. Це право більшості, з цим нічого не зробиш. Я думаю, що з часом ситуація зміниться, але на даний момент існує така
а
проблема.
Успішні
історії така ж сама. Звернулися, треба зареєструвати ОСББ. Будь ласка, просимо вашої допомоги в оформленні цих документів. Оформили ці документи, зібрали зібрання, зареєстрували це ОСББ. Все, проблем ніяких. На даний момент ОСББ вже існує, і зараз у цього СББ вже інша проблема. А інша проблема полягає в тому, що необхідно отримати прибудинкову територію.
Що так, таке? А в чому тут проблема?
Проблема в тому, що у відповідності, знову ж таки, до вимог закону, прибудинкова територія навкруги будинка має бути чи власністю, чи СББ, в різних випадках по-різному.
А в цьому конкретному випадку, про який ви розказуєте, з чим вони зустрілися, з якою проблемою?
Вони зустрілися з тим, що органи місцевого самоврядування не хочуть надавати права навіть в користування цю прибудинкову територію. А проблема полягає в тому, що на тій прибудинковій території стоїть кіоск. Відповідно, цей кіоск платить оренду в бюджет місцевий, бюджет району, і тому ніхто не хоче віддавати ці земельні ділянки у власність чи у користування ОСББ.
А ОСББ хотіла б ліквідувати цей кіоск? Чи навіщо їм взагалі ця територія?
Це їх територія. Вони самі мають розпоряджатися цією територією. Якщо
їм
вони хочуть...
би хотілося знести його там, щось своє побудувати, так? Навіщо їм?
Ні, вони просто мають право отримувати цю оренду в ОСББ.
А, вони просто хотіли б собі забрати гроші.
Існують інші...
І що, ви змогли їм допомогти?
Ні, в цьому випадку цей процес ще... Ця проблема ще триває. В інших випадках ми допомагали. Я просто починаю з негативних випадків.
Краще позитивні.
Да. В інших випадках, коли таких кіосків немає, ми просто звертаємося до органів влади із цією проблемою. І вони, в принципі... надають документи, які свідчать про те, що ця прибудинкова територія, цією прибудинковою територією мають користуватися саме ОСББ. Тому, будь ласка, звертайтеся до нашої приймальної, ще раз повторю, це місто Київ, вулиця Вишгородська, 12, офіс 410, ми займаємося проблемами.
Номер телефону, щоб
050-520-8303. Ми допомагаємо особам, які вже зареєстрували ОСББ, і ми допомагаємо особам, які хочуть зареєструвати ОСББ.
Хочу відзначити, що ця допомога є безкоштовною, оскільки інтернет повниться в нас зараз платними такими послугами по створенню ОСББ, вирішенню проблеми ОСББ. Ви унікальною такою одиницею, та яка безкоштовно вирішує ці проблеми.
Як бачимо, проблеми ОСББ цілком можливо вирішити, і ми сьогодні показали вам один із шляхів такого вирішення. На цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Євгене, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
До побачення, дякую.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.